Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 8-mart, payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini mehribon kuzatyapti. Hurmatli tinglovchi, avvalambor Ozodlik tahririyati nomidan o'zbekistonlik ayollarni, aziz onajonlarni, mehribon opa-singillarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Barchangizga sihat-salomatlik, uzoq umr, xonadoningizga qut-baraka tilab qolamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Elektr stansiyasida sodir bo'lgan portlash oqibatida Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartal aholisi elektr quvvatsiz qoldi. Qarshi tumanlar aro sudi 24-sentyabr kuni 13 yashar Baxtiyorni mashinada urib ketgan haydovchining ishi yuzasidan qaror chiqardi. Jabrlanuvchi tomon sud hukmidan norozi.
Olimdan dori-darmonlar 4.5 million bo'lgan. Sudning hukmi 3 million moddiy zarar, ma'naviy zarar qoniqtirilmasin deb berildi bizga.
Dunyo mamlakatlarida 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. O'zbekiston xotin-qizlari qanday orzu-umidda? O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tuzilganiga 20 yil to'ldi. O'zbekistondan bunday qo'mita kerakmi yoki yo'q degan savol o'rtaga tashlanmoqda.
Din bo'yicha prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan odamni javobi sizga. Diniy qo'mita nima vazifani bajaradi o'zi desa, dinni nazorat qilishligi uchun kerak deganda.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Bizda taqchilligini bir iskustonlik qilib tazalab qilinsak, katta tuzilmalarda millionlab pul keltiradi-da kattalar uchun.
Shuningdek, dasturimiz davomida bahs maydoni hamda ozodlikning islom va musulmonlar ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabar. Toshkentning Mirobod tumani Qo'yliq massivi elektr taqsimlangan. Qo'yliq massivining bir nechta kvartallari elektr quvvatisiz kuni Toshkentning Uchtepa tumanidagi quyi stansiyada ro'y bergan halokat bois tuman aholisi kecha elektrsiz qolgani aytilmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzmetronom.com saytining xabariga ko'ra, Qo'yliqning birdaniga 7 kvartaldagi ko'p qavatli turar joy uylarida elektr quvvati uzilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida yoki Ozodlik sayti orqali tanishishingiz mumkin. Joriy yilning 3-mart kuni Qashqadaryo viloyat Qarshi tumanlararo fuqaroviy sudi 24-sentyabr kuni paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchragan 13 yoshli Bahodir Pardayev bilan bog'liq ishni ko'rib chiqdi. Sud hukmiga ko'ra, Bahodirni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi Baxtiyor Yaxshiboyevga 2 yil 6 oylik shartli jazo berilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyevga ko'ra, ular ayblanuvchidan 4.5 million so'm moddiy zarar va 10 million so'm ma'naviy zarar undirilishini so'rab sudga kiritgan da'vo arizasi faqat qisman qondirilgan.
Sudning hukmi 3 million dori-darmonlarni undirib berish, ular to'liqcha undirib berilmadi. Qonuniy balansda bolani istoriyasi bo'yicha olingan dori-darmonlar 4.5 million bo'lgan. Ma'naviy zarar qoniqtirilmasin deb berildi bizga.
Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Mintaqa xabarlari. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedovga Ashxobodda ilk haykal o'rnatildi. Boshdan oyoq oppoq rangga bo'yalgan haykalda Berdimuhammedov turkman milliy libosida bo'lib, ot ustida o'tirib, o'ng qo'lini balandga ko'targan holatda tasvirlangan. Haykal Ashxobod badiiy muzeyida o'tkazilgan gullar ko'rgazmasida bugun jamoatchilikka namoyish qilingan. Sobiq turkman boshi marhum Saparmurod Niyozov ham tirikligidayoq o'ziga 95 metrlik balandlikdagi oltin bilan qoplangan haykal o'rnatgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Facebook'ni to'sib qo'ygani uchun Tojikiston hukumatini tanqid qilib, zudlik bilan ijtimoiy tarmoqqa kirish imkonini berishga chaqirdi. YHXTning matbuot erkinligi masalalari bo'yicha vakili Dunya Miatichning Tojikiston hukumatiga yo'llagan maktubida ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yilishi bu mamlakatda ilk bor bo'layotgani aytilib, ayni holat boshqa takrorlanmasligiga umid bildirildi. bildiriladi. Shuningdek, maktubda internet bahslashuv va fikr almashinuvi uchun erkin maydon bo'lib qolishi zarurligi haqida aytiladi. 3-martdan boshlab Tojikistonda Zvezda.ru, Mahalla.org kabi saytlar bilan bir qatorda Facebook ijtimoiy tarmog'iga ham to'siq qo'yilgani xabar qilindi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bugun Suriya neft vazirining o'rinbosari 58 yoshli Abdu Husamiddin Bashar al-Asadga qarshi bo'lgan muxolifatchilarga qo'shilish uchun iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Abdu Husamiddin bu haqdagi qarorini 7-mart kuni kechqurun YouTube video portaliga joylashtirilgan video orqali ma'lum qildi. 4 daqiqalik videoda Husamiddin rejimning adolatsizligi va shafqatsizligiga qarshi turgan xalq inqilobiga qo'shilayotganini bildirgan. Husamiddin Asad rejimini tark etgan eng yuqori hukumat mulozimidir. Misrda bugunga belgilangan 43 nafar xorijiy nodavlat tashkilotlari faollarining sudi 10-aprelga qoldirildi. 43 faol xorijiy jamg'armalardan moliyaviy yordam olganlikda ayblanmoqda. Chetdan noqonuniy mablag' olganlikda ayblanayotganlarning 27 nafari xorijlik bo'lib, ular orasida 16 nafar AQSh fuqarosi ham bor. Misrdagi inson huquqlari va demokratiya g'oyalarini targ'ib qiluvchi nodavlat tashkilotlar siquvga olingani Qohira va Vashington o'rtasida munosabatlarni sovuqlashtirdi. Qo'shma Shtatlar mazkur holat Qohiraga har yili beriladigan 1.5 milliard dollarlik yordamlarga ta'sir qilishi haqida ogohlantirdi. Bugun Afg'onistonda 9 nafar politsiya xodimi va 3 Taliban jangarisi halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Jangari toliblar Afg'onistonning Urazgon viloyatiga qarashli Chorchinu tumanida politsiya postlaridan biriga hujum uyushtirgan. Ushbu hamla oqibatida kamida 9 politsiyachi halok etilgan. Mahalliy rasmiylar jangarilar hujumida politsiya askarlariga talafot yetganini e'tirof etgan. Ayni holda Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyatining Sarkonu tumanida davlat harbiy kuchlari 3 nafar tolib qo'mondonini halok etgan. Armiya qo'mondonlaridan Asadullohning Pajuok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, bir soat davom etgan harbiy amaliyot natijasida toliblarning Fazl Akbar, Ziyovur Rahmon va Sozvali ismli qo'mondonlari nobud etilgan. Shuningdek, u mazkur amaliyot davomida boshqa 8 jangari yarador etilganini ham iddao qilgan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobulda olim ko'rganida so'nggi xabarimiz, chorshanba kuni amerikalik mashhur qo'shiqchi Uitni Xyustonning vasiyatnomasi jamoatchilikka ma'lum qilindi. Vasiyatnomaga ko'ra, xonanda o'zining barcha puli va qimmatbaho buyumlari, mashina kabi moddiy boyliklarini 19 yoshli qizi Bobbi Kristiniga vasiyat qilgan. Sobiq eri Bobbi Braunga esa hech narsa qoldirmagan. Vasiyatnoma Kristini 21 yoshga to'lgan kun kuchga kiradi.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida 3w.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qish va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirish imkoniyatiga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Saytimizda kutib qolamiz sizni. Hozir esa ungimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tamiz. Elektr stansiyasida sodir bo'lgan portlash oqibatida Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartal aholisi elektr quvvatsiz qoldi. Qarshi tumanlar aro sudi 24-sentyabr kuni 13 yashar Baxtiyor ismli bolani mashinada urib ketgan haydovchining ishi yuzasidan qaror chiqardi. Jabrlanuvchi tomon sud hukmidan norozi. Dunyo mamlakatlarida 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. O'zbekiston xotin-qizlari qanday orzu umidda?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 8-martga o'tar kechasi Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartalda joylashgan uylar elektr quvvatsiz qoldi. Aytilishicha, aholi punktlari joylashgan massivlarni elektr quvvat bilan ta'minlaydigan stansiyada ro'y bergan portlash oqibatida aholi kechasi soat 3dan kunduzgi soat 14ga qadar elektrsiz qolgan. Bundan tashqari, Toshkentning Uchtepa tumanidagi elektr taqsimlash stansiyasida ro'y bergan halokat bois tuman aholisi chorshanba kuni elektrsiz qoldi. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
Toshkentning Uchtepa sobiq Akmal Ikromov tumanida 7-mart kuni kun davomida elektr quvvati bo'lmadi. Bu haqda Uchtepaliklar Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Mikrofonsiz gapirishga rozi bo'lgan suhbatdoshlarimizdan birining aytishicha, tumanda joylashgan aholi punktlari bir kun elektr quvvatsiz qolgan.
Kecha, ya'ni chorshanba kuni kun davomida Uchtepada umuman elektr quvvati bo'lmadi. Hatto yo'llarda svetoforlar ham ishlamay qoldi. Bugun ertalab uylarning ko'pchiligiga svet berish tiklandi. Lekin ba'zi mahallalar hali ham svetsiz,
dedi Uchtepalik yigit. Unga ko'ra, Uchtepaga elektr quvvati boshqa tumandagi elektr liniyalaridan olinayotgani haqida aytilmoqda. Uchtepalik yana bir suhbatdoshimizning aytishicha, aholi punktlarida svet 7-mart kuni ertalab soat 10:00 o'chib qolgan bo'lsa, elektr yetkazish 8-mart kuni kunduzi 13:00 atrofida tiklangan. Bu suhbatdoshimizning aytishicha, u tuman elektr taqsimlash stansiyasiga borganida u yerda o'ziga o'xshagan svet yo'qligidan shikoyat qilib kelgan 10ga yaqin fuqaro turgan bo'lgan. Korxona xodimlari elektr uzilishiga stansiyada ro'y bergan avariya sabab bo'lganini aytishdi, dedi Uchtepalik suhbatdoshimiz.
Kecha 10:00 o'chirib qo'yishdi. Bugun soat 1:00 atrofida svet yondi. Men podstantsiyaga borganimda avariya bo'ldi, deyishdi. Aytishlaricha, avariya oqibatida bir necha kishi jarohat olibdi,
dedi suhbatdoshimiz. 8-martga o'tar kechasi soat 3:00 atrofida Toshkentning Qo'yliq massividagi bir nechta kvartalga svet uzatadigan elektr taqsimlash stansiyasida ham portlash ro'y bergani aytilmoqda. Bu haqda O'zmetronom nashri tarqatgan xabarda aytilishicha, Qo'yliqning birdaniga 7 kvartaldagi ko'p qavatli turar joy uylarida elektr quvvati uzilgan. Xabarda shuningdek aytilishicha, elektr taqsimlash stansiyasiga yaqinroq joylashgan uylarda yashovchi fuqarolar o'tgan tunda portlash ovozini eshitganlarini gapirib berishgan. Oqibatda, deyiladi xabarda, GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga qarashli motor zavodi ham elektrsiz qolgan. Biroq Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan yangi motor zavodi ishchilaridan biri Ozodlik bilan xos suhbatda korxonada elektr quvvati uzilganiga oid xabarni mutlaq inkor qildi.
Bo'lmagan gap, bizning zavodda o'zining avtonom elektr tizimi bor. Bundan tashqari, favqulodda hollarda korxonani elektr bilan uzluksiz ta'minlab turadigan maxsus moslama ham bor,
dedi GM Power Train O'zbekiston korxonasi ishchisi. Qo'yliqdagi vaziyatga oid so'nggi xabarga ko'ra, aholi punktlariga elektr quvvati uzatish 8-mart kuni soat 14:00 atrofida tiklangan. Uchtepa va Qo'yliqdagi elektr stansiyalarida ketma-ket ro'y bergan avariyalar bir-biri bilan bog'liqmi, yo'qmi noaniq qolmoqda. Biroq mutaxassislar O'zbekiston bo'ylab elektr taqsimlash stansiyalaridagi uskunalar haddan ortiq eskirgani, nafaqat viloyatlar, balki poytaxtni elektr bilan ta'minlash tizimi ham hamin qadar ahvolda ekanini aytishadi.
Demak, 8-martga o'tar kechasi Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartalda joylashgan uylar elektr quvvatsiz qoldi. Aytilishicha, aholi punktlari joylashgan massivlarni elektr quvvati bilan ta'minlaydigan stansiyada ro'y bergan portlash oqibatida aholi kech soat 3dan kunduzgi soat 14ga qadar elektrsiz qolgan. O'zbekistondagi elektr taqchilligi va energiya ta'minoti tizimida avariyalar sodir bo'lishi sabablari nimada? Energiyaga boy bo'lgan O'zbekiston aholisi nima uchun elektr muammosiga duch kelmoqda? Bu haqda, demak, O'zbekistondagi energetik bo'hronga oid maqolalar muallifi Toshpo'lat Yo'ldoshevning fikrlarini o'rganishga harakat qildik.
Shu sohani tadqiqot qilganim uchun men uchun bu kutilmagan emas. Men buni kutganman. Bundan battar bo'ladi deb aytganman. Transformatorlar eski. Ularni hali nima deydi, profilaktika qilib turish kerak. Profilaktika qilayotgan paytda hech bo'lmasa bir 5-6 kun ishlatmaslik kerak edi. Lekin o'rniga dublirishi hech narsa yo'q. Haligi tepadan keladi, yo'q, svet o'chirmaysan, svet o'chirmaysan. Haligicha shunaqa ekan. Sovet davridan qolib ketgan elektr industriyasi shu paytgacha biror bir haligi modernizatsiya qilinmagan yoki bir nima e'tiborga arzigulik GES yoki teplo elektrostansiya qurilmagan. Keyin mana bu elektrosvet deydi, bularni yangilatishmagan. Asosan bular shu chet eldan investitsiya kelar ekan deb o'zlari aldab kelgan. Demak, biror bir narsa qilinmagan. Ammo bundoq bo'lgandan keyin bu elektr industriyasiga taalluqli bo'lgan obyektlar 30 yil, 50 yil, 60 yildan beri ishlayapti. Bularning ham bir resursi bor. Mana shu resurslari tugab bo'ldi. Xususan hali mana shu transformatorlar deymiz, boshqasi deymiz. Yangi transformatorlarni biz Afg'onistonga sotyapmiz. O'zimizdagilar eskilari qolyapti. Keyin o'shalarni hali almashtirish, eskilarni o'rniga yangilarini qo'yish, o'shalarga ham hali mablag' yetmayapti. Mablag'ni ko'p qismi o'g'irlanib ketyapti. Shuning uchun mana shu hali hozirgi vaziyatga kelib qoldik. Keyin bu O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hukumat shu har yili mana bir yuz 3% bajardik, bir yuz 1% qildik, bir yuz 3% qildik deydi. Lekin 91 yilga qaraganda 30% chiqyapti, 30% elektr energiyasi ishlab chiqilyapti deb men yozdim. Lekin ko'pchilik hali men gaplashgan juda katta lavozimlarda bo'lgan shu elektr sohasidagi mutaxassislar aytadiki, bir xillari 20% deydi, bir xillari 25% deydi. 40% deganlari bo'lmadi. Shuning uchun men aytayapmanki,
nima bo'ladi Toshpo'latdagi endi shu avariyalar davom etadimi yo nima bo'ladi? Ya'ni
yo'q, davom etadi. Bu hali elektr energiya industriyasi umuman tor-mor etilgan. Dabdalas chiqalib ketgan. Buni qaytadan tuzmasa hech narsa qila olmaydi. Hozir elektr industriyasini tiklashning o'zi imkoniyati yo'q. O'zbekistonni iqtisodiy imkoniyati yetmaydi. Bu degani O'zbekistonni ham elektr energiya sohasi ham ekonomikasi o'tirib bo'lgan qachonlar. Hech qanaqa iloji yo'q. Hozir bitta iloji bor. Shu Karimovning o'zi agar iste'foga chiqadigan bo'lsa, boshqa kuchlar chet el davlatlarining yordami bilan, investitsiyalar yordami bilan bir balo qilib qaytadan tiklash mumkin. Hozirgi mana endi men misol
endi qarangda Toshpo'latga men sizga gapingiz bo'laman chunki uncha vaqtimiz ko'p emas intervyu uchun. O'sha kuni Osiyo banki rahbari janob Xarakiko aytayaptida endi misol O'zbekiston Kobul shahrini 24 soat elektr bilan ta'minlaydigan yagona davlat deb aytayapti. Ya'ni tok bor ekanda, elektr bor ekanda O'zbekiston.
Yo'q, to'g'ri. Endi qarang, mana bu Osiyo rivojlanish banki asosan hali Afg'onistonga elektr energiyasi berilishi uchun shu bir pashi 1 milliardga yaqin pulni bergan.
Afg'onistonga berilayotgan elektr bu o'zbekistonliklar hisobidan bo'lmayapti demoqchisiz.
Yo'q, o'zbekistonlar hisobidan.
Ya'ni bunga unchalik o'zbekistonlik iste'molchilar jahli chiqmasa ham bo'ladi bu Afg'onistonga ketayotgan.
Yo, endi avvalambor bu katta hali ko'p elektr energiyasi emas. Taxminan 1.2 million kilovat soat ketyapti. Ishlab chiqarayotgan bo'lsa bir 20 milliard kilovat soat ishlab chiqarilyapti. O'shandan 1.2-si ketyapti. Bu o'zi umuman O'zbekistonga ta'sir qilish kerak emas edi, lekin O'zbekistonning hozirgi elektr sohasidagi ahvoli shunchalik bir nochorki, o'shaqa ketadigan hali elektr energiyasi ham hammaga, ham Surxondaryo, Qashqadaryo oblastlariga, boshqa rayonlarga ham ta'sir qilyapti, salbiy ta'sir qilyapti.
Demak, 8-martga o'tar kechasi Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartalda joylashgan uylar elektr quvvatsiz qoldi. Aytilishicha, aholi punktlari joylashgan massivlarni elektr quvvati bilan ta'minlaydigan stansiyada ro'y bergan portlash oqibatida aholi elektr quvvatsiz qoldi. Eshitganingiz, hamkasbim Alisher Siddiq, O'zbekistondagi energetik buhronga oid maqolalar muallifi Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan o'tkazgan suhbat edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 3-mart kuni Qashqadaryo viloyat Qarshi tumanlar aro fuqaroviy sudi 24 sentyabr kuni paxtadan ketayotib avtohalokatga uchragan 13 yoshli Bahodir Pardayev bilan bog'liq ishni ko'rib chiqdi. Sud hukmiga ko'ra, Bahodirni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi Baxtiyor Yaxshiboyevga 2 yil 6 oylik shartli jazo berilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
3 mart kuni Qashqadaryo viloyat Qarshi tumanlararo fuqaroviy sudida bo'lib o'tgan mahkama haqida ozodlikka xabar qilgan Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyevga ko'ra, ular ayblanuvchidan 4.5 million so'm moddiy zarar va 10 million so'm ma'naviy zarar undirilishini so'rab sudga kiritgan da'vo arizasi faqat qisman qondirilgan.
Sud hukmi dori-darmonlarni undirib berish Olam tüm ufakça onları verilmedi. Kanuni, belirse de balanın istoryası boyunca alınan dar darmanlar 4.5 milyon bugün. Sürtülk tümü 3 milyon maddi zarar, manevi zarar qanaqtirilmasini berildi bizga.
13 yoshli Bahodir Pardayev 24 sentyabr kuni paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragan edi. 24-chi maktab direktori Go'zal Mustafoyeva ozodlik bilan suhbatda Bahodirning aynan paxta dalasidan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqlagan edi. Bahodirning amakisi Azamat akaga ko'ra, ular sudga kiritgan da'vo arizasida 13 yoshli Bahodirni dars paytida paxtaga olib chiqqan shaxslarni javobgarlikka tortishni ham talab qilishgan. Biroq sud paxta davlat siyosati ekanini aytib, bu boradagi da'voni rad qilgan.
Paxtada degan ishni olib tashlayapti. Bu davlat siyosatiga qarshi deb olib tashlayapti.
Sizlar masalan o'sha arizada kirgizganmizlar, shu paxtada paytda shu ish bo'lgandi degan holat.
Hammasi kiritilgan. Hozir menda mana shu davlat prezidentiga yozilgan, davlat prezident divoniga yozilgan, davlat O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga yozilgan arizalar hammasi menda nusxasi bor. Hammasida bu kiritilgan. Buni olib tashlayapti. Paxta ishi bilan degan ishni olib tashlayapti. Maktabga nisbatan 6 sinf balosini majburlab paxtaga olib chiqqan, fuqarolar yig'inni raisi olib chiqqan, MTPning raisini olib chiqqan, u to'g'risida hech qanday qayga arz rad javob kelyapti bizga.
Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchragan Bahodir komaga tushdi va faqat oradan 4 oydan keyingina hushiga keldi, biroq uning ahvoli hanuz o'nglanmagan.
6 oydan beri 15 ga kirgan bola joyida siyadi, bo'lmasa ham siyadi. O'rnidan turolmaydi,
gapirmayapti.
Yo'q, tushunib bo'lmaydigan gapni gapiradi-da boya. Yosh bolalarni gapini gapiradi. Endi tilga kirayotgan bolalar bor-ku. Xuddi shunday bolalarni gapida gapiradi. Masalan, suv degan narsani u deydi. Bir taraf, bir qo'l, bir oyoq ishlamaydi.
Bahodirning sog'ligini o'nglash uchun 6 oydan buyon uni bir qancha shifoxonalarda davolatishgan. Bahodirning yaqinlariga ko'ra, dori-darmon, yo'l-kira, shifoxona uchun to'lovlarga ketgan xarajatlar uchun uydagi 10 ta qoramol sotilgan.
Hech qanday yordam, boshqa bir xol-xol so'rab borgan odamning o'zi yo'q. Unday hech qanday bitta odam mana shu bola avtohalokatga uchradi. Biz majburlab paxtaga chiqaruvdik. Shu oqibatda bir avtohalokatga uchragan deb bitta odam hali hol-ahvol so'ragan yo'q. Bu fuqarolar yig'indan bir moddiy yordam so'raganda buni ham bermayapti hali.
Deydi Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyev.
Qarshi tumanlar arosida 24 sentyabr kuni 13 yashar Baxtiyor ismli bolani mashinada urib ketgan haydovchining ishi yuzasidan qaror chiqardi. Jabrlanuvchi tomon sud hukmidan norozilik bildirmoqda. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil qilingan va rasman davlat organi hisoblangan din ishlari bo'yicha qo'mita tuzilganiga 7 mart kuni 20 yil to'ldi. Bu qo'mita sobiq ittifoq davrida faoliyat yuritgan O'zbekiston SSR vazirlar kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash o'rnida tashkil qilingan, faoliyatiga 20 yil to'lgan bugungi kunda ozodlik suhbatdoshlari bunday qo'mita mustaqil O'zbekistonga kerakmi yoki yo'qmi degan savolni o'rtaga tashladi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Sobiq SSR qulagandan so'ng O'zbekiston SSR vazirlar kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash taqdiri qisqa muddatga mavhum qolgan edi. 1991-yilning kuzida Namanganda bo'lgan voqealardan ko'p o'tmay, ya'ni 1992-yilning 7-martida Islom Karimov sobiq din ishlari bo'yicha kengashni qayta tashkillashtirish va uning ishini darhol tiklash haqida farmon chiqardi. Sobiq Sovet davrida bu institut SSR hududidagi respublikalarda mavjud diniy jamoalar o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish va ayni paytda ular ustidan nazorat yuritish bilan shug'ullangan. Rossiyadagi Madina nashriyot uyi muxbiriga intervyu bergan O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi Ortiq Yusupov bugungi qo'mitaning faoliyati uning o'tmishdoshi vazifasidan farq qilish va qilmasligi haqidagi savolga javob bergan. Nashriyot uyining rasmiy saytida mana bunday iqtibos bor.
Ittifoq respublikalari vazirlar kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash diniy tashkilotlar ustidan nazorat yuritgan bo'lsa, din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga boshqa vazifa. Bu tashkilotlarga din va davlatning o'zaro aloqalarini uyg'unlashtirishda yordam berish vazifasi yuklatilgan.
Deya iqtibos keltiriladi ushbu qo'mita rahbari Yusupovdan. 6-mart kuni qo'mita qoshida 20 yillik sana munosabati bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ishtirok etgan O'zbekistondagi katolik cherkovi rahbari yepiskop Yeji Matsulevich qo'mita raisining fikrini ma'qulladi.
Самое главное комитет по делам религии иногда организует.
Eng asosisi bu qo'mita bizning mahalliy diniy jamoalar bilan muloqotimizni muvofiqlashtirishda yordam beradi. Turli tadbirlarga taklif qiladi. Masalan, Navroz, Ramazon va Qurbon bayramlariga boramiz va musulmonlarni tabriklaymiz va hokazo. Konkret yordamlarga kelsak, din ishlari bo'yicha qo'mita bizga ruhoniylarimizni taklif qilishdagi viza masalalarida yordam beradi.
Deya qo'mita ishidan rozi bo'lib so'zlamoqda yepiskop Yeji Matsulevich. O'zbekiston hududida 130 dan ortiq millat istiqomat qiladi va ular 16 xildagi turli diniy konfessiyalarga e'tiqod qiladi. Musulmonlardan tashqari 15 ta diniy konfessiya vakillariga qarashli bo'lgan 181 ta diniy tashkilot ham mamlakatda ro'yxatga olingan. Bular orasida yepiskop Yeji Matsulevich rahbarlik qiladigan katolik cherkoviga qarashli bo'lgan jamoalar soni respublika bo'yicha 5 ta va bu jamoa qavmida 2,5 mingga yaqin dindor bor. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida keltirilishicha, aholining 93%ini musulmonlar tashkil qiladigan O'zbekistonda shu kunlarda 2038 ta masjid ishlab turibdi. Bundan tashqari 10 ta madrasa, Toshkent Islom instituti va Toshkent Islom universiteti ham bor. Dunyo davlatlaridagi diniy tashkilotlar va dindorlarning haq-huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib keladigan Forum 18 tashkiloti muharriri Feliks Korli bir necha yillardan buyon O'zbekiston bo'yicha ish olib boradi. U faoliyatiga 20 yil to'lgan diniy qo'mita haqida gap boshlar ekan, masalani boshqacha qo'ydi. Mamlakatda mavjud 16 turdagi diniy jamoalar ishini muvofiqlashtirish aytilayotgan va sobiq Sovet davridan meros qolgan bunday tashkilotning mustaqil O'zbekiston uchun keragi bormi yoki yo'qmi? Feliks Korli nazarida uning keragi yo'q va o'z fikrini mamlakatda qabul qilingan diniy erkinliklar to'g'risidagi qonunni izohlash bilan boshladi.
Uzbekistan's religion law is one of the harshest in all the former Soviet republics and it's
O'zbekistondagi diniy erkinliklar bo'yicha qonun eng repressiv qonunlardan biri va ochiq aytganda bu qo'mita o'sha qonunning amaliyotini ta'minlab beradi. Jumladan O'zbekistonda biror diniy tashkilotni ro'yxatga olish yoki olmaslik bu qo'mita ixtiyorida. Ayni kezda ro'yxatga olinishi rad etilgan diniy jamoalar, musulmonlar, nasroniylar, Yehova guvohlari va boshqa jamoalar o'rtasida ham bor. Va bu jarayon O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlar, huquqiy normalarga mutlaqo ziddir, deydi Feliks Korli. Forum 18 tashkiloti bunday jamoalar haqida yillar davomida o'z hisobotlarini tarqatib moqta. Feliks Korli faoliyatiga to'siq qo'yilgan diniy jamoalarga tegishli diniy adabiyotlarning keskin ravishda senzura qilinishini ham xalqaro qonunchiliklarga zid amaliyotlardan biri sifatida tilga oldi.
All religious literature in arriving in Uzbekistan or being published in Uzbekistan needs permission.
O'zbekiston kirib kelayotgan yoki chop etiladigan har qanday diniy adabiyot shu qo'mitaning ruxsatini olish kerak va odatdan qo'mita rad javobini beradi. Rozilik berilsa-da bunday diniy adabiyotlar sonini cheklashga harakat qiladi. Muhimi bu qo'mitaning SNB sobiq KGB bilan, shuningdek prokuratura organlari, ichki ishlar vazirligi bilan izchil hamkorlik qilishi kuzatiladi, deydi Forum 18 tashkiloti vakili. Feliks Korli bu fikrga dalil o'laroq O'zbekistonda dindorlar ustidan o'tadigan aksariyat mahkamalarda din ishlari bo'yicha qo'mitaning ekspert guruhlari xulosalari keltirilishi va ular asosida ko'p hollarda begunoh insonlarning jazoga tortilishi kuzatilishini aytdi.
Sakkizinchi martga o'tar kechasi elektr stansiyasi sodir bo'lgan portlash oqibatida Toshkentning Qo'yliq massividagi bir necha kvartal aholisi elektr quvvatsiz qoldi. Qarshi tumanlar aro sudi 24-sentyabr kuni 13 yashar Baxtiyor ismli bolani mashinada urib ketgan haydovchining ish yuzasidan qaror chiqardi. Jabrlanuvchi tomon sud hukmidan norozi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovga Ashxobodda ilk haykal o'rnatildi. Boshdan oyoq oppoq rangda bo'lgan haykalda Berdimuhamedov turkman milliy libosida bo'lgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Facebook'ni to'sib qo'ygani uchun Tojikiston hukumatini tanqid qildi. Suriya neft vazirining o'rinbosari Bashar al-Asadga qarshi bo'lgan muxolifatchilarga qo'shilish uchun iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshida kechirasiz. O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanmoqda. Bir kun oldin Turkiston saroyida shu munosabat bilan tantanali yig'ilish bo'lib o'tdi. 7-mart kuni xotin-qizlar qo'mitalari faollari iqtisodiyot, ilm-fan, madaniyat va san'at sohalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar Toshkentdagi Baxtiyor ona haykali poyiga gullar qo'ydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov odatdagidek O'zbekiston xotin-qizlariga tabrik yo'lladi. Prezident xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va nufuzi oshib borayotgani haqida gapirdi. Xo'sh, haqiqatan ham ularning o'rni va nufuzi jamiyatda oshib boryaptimi? Xotin-qizlar bugun o'zbek jamiyatida qanchalik qadrlanyapti? Ana shu mavzuda ozodlikning bahs maydoni eshittirishida gap boradi.
Yana prezidentimiz ayollarga alohida ahamiyat berganliklarini isboti, mana masalan, ayollar yili bo'ldi, yoshlar yili bo'ldi, sog'lom avlod yili bo'ldi, mana bu yil mustaqil oila yili deb e'lon qilishdi.
Bir og'iz so'zni aytganda, yetarli darajada e'tibor berilyapti ayollarga, shundaymi?
Ha, berilyapti. Endi mana
kechqurunlari
hamma 8-mart bayrami bilan, hamma farzandlar bilan aliga tinchlik bizda O'zbekistonda yaxshi yashayapmiz. Endi shu prezidentimiz orqali mana shuncha nimaga axir ega bo'ldik. Tinchlikda bizda yashash yaxshi.
Rahmat, rahmat Odina opa. Gulshayraxon, siz nima deysiz? Marhamat.
Butun yer yuzidagi ayollarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Onajonlarimizni muborakbod etaman. Mana 2 yildan beri farzandlarim bilan Rossiya Federatsiya Respublikasida yuribman. Sabab har bir ayolning o'ziga yarasha moddiy tomondan ehtiyoji bor deb o'ylayman. 28 yildan beri o'qituvchilik qilar edim. Lekin bolalar taqdir taqozosini farzandlarim Rossiyaga kelgani uchun men ham ular bilan birgalikda Rossiyaga keldim. Sabab farzandlarimni o'qitishim kerak. To'g'ri, o'qituvchining oyligi faqat yeyish ichidan ortmaydi. Moddiy tomondan ehtiyoj juda katta. Chunki farzandlarni o'qitish kerak, uyli joyli qilish kerak. U narsaga bizni oyligimiz yoki o'sha bizni oladigan maoshimiz yetmaydi. Mana shu gaplariga bitta nima qo'shsam maylimi?
Mayli, marhamat.
Ana shu juda nima bergan hozirgi gapirgan gaplari как раз men shu maktabda hamshira bo'lib ishlaganman-da. Chunki o'qituvchilarda oyligi, masalan, mana dekretga chiqqan oyliklari ham, o'qituvchilarga berilgan oylik ham rosa yaxshi oylikda. Men o'zimni sohamni yoshligimdan yaxshi ko'rganim uchun shu sohaga o'qiganman, lekin mana to'g'ri qarab, nimaga qarab aytgandachi, ishonasizmi? Men o'qituvchilarda olgan oyligini ko'rib turib, mana o'qituvchilikka o'qisam bo'lar ekan deymanda, bitta narsaga tan bermayman. Mana shu ayollarda Rossiyaga borib, mana ishlashyapti, nechishibdi. Mana atta qanaqangi, masalan, batta chiroyli o'qituvchi bo'lib o'rika ega bo'lib yurgan, o'shatda ishlab turgan mana ham nechta o'rtoqlarim shu oliy ma'lumotli odamlar o'shatda uborishsalay qilyapti, pol yuvyapti, idish tovoq yuvyapti. Hayron qolamanki, bizi ota-onalarimiz 60,000, 80,000 olgan pensiya bilan bizi boqishgan, nevaralarni to'yini o'tkazishgan, qancha farzandlarni boqqan.
O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. Bir kun oldin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov odatdagidek O'zbekiston xotin-qizlariga tabrik yo'lladi. Eshitganingiz, bugungi bahs maydonining mavzusi, uning ishtirokchilari mubohasalari bilan qisqacha tanishdingiz. Ana shu mavzuda bahs maydonining to'liq variantini demak 2 soatdan keyin eshitishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Andijondan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Muhammad Qodir, bahor faslida ishlash uchun Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlari soni keskin ko'payishiga qaramay, O'zbekiston temir yo'llari Rossiyaga qatnaydigan poyezdlar sonini ko'paytirmayotgani natijasida chiptalar yo'q ekanini, Rossiyaga ketishni xohlaganlar esa 50-100 ming so'mdan pora berib chipta olishga majbur bo'layotganlarini aytdi.
Hammaga ma'lumki, har yili fevral, mart, aprel oylarida, may oylarida O'zbekistonda Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan muhojirlar soni yilda boshqa oylarga nisbatan ancha ortadi. Fevral oyini o'rtalariga kelib, temir yo'l chiptaxonalarida Rossiyaga borish uchun chipta sotib olishni iloji bo'lmay qoladi. Misol uchun, hozirgi kunlarda poyezdlarga chiptalarni faqat may oyini oxiri yoki iyun oyini boshlariga sotib olishga to'g'ri keladi. Bu holatlarda Rossiyaga tezroq yetib borib, ertaroq ishchi o'rinlarini topish imkoniyatida bo'lgan fuqarolar aylanma yo'l orqali poyezdlarga minish yoki avtobuslarga ketishga majbur bo'lishadi-da. Ma'lumki, uzoq yo'lga avtobusda ketish azob bo'lganligi uchun ko'pchilik fuqarolar O'zbekistonni kelish va Qozog'istonni Sarag'ach bekatlarini aylanib o'tib, aylanma yo'l orqali Qozog'iston hududiga o'tib, poyezdlarga minishda asos ko'rishadi. Demoqchimanki, mana shu muhojirlikka ketayotganlar juda qiynalishyapti-da. Ular aylanib o'tishga qiyin, avtobusda ketish qiyin. O'zbekiston temir yo'llari bunga bir sostavlarga vagon ulab qo'yishdi, hatto o'ylaman ko'rishmayapti.
Agar siz aytayotganingizdek, o'sha eshelonga yana bir ikkita qo'shsa, balki texnik xavfsizliklarga mos kelmas, to'g'ri kelmas, deddir.
Yo'q, bu esa o'zi aslida ularga xavfsizlikka to'g'ri kelish boshqa bo'lmaydi. Bunda 2-3 tadan vagon qo'shsa bo'ladigan holatda bo'ladi. Lekin hali grafika sostav qo'yishni iloji yo'q, sostav qo'yishdi. Lekin vagon qo'yishni iloji bor. Buni prosto rahbarlar o'zlari xohlamaydi xolos. Buni albatta katta sanlarlari bor. Mana misol uchun bilet taqchilligini bir diskussiyada qilib sazovat qilinsa kassalarda, kassa tizimlarida millionlab pul keltiradi-da kassalar uchun. Shuning uchun ular xohlashmaydi. Yo'l kassalarida bitta joyda bekitib, sizga 100 ming so'm, 80 ming so'mdan pul olyapti kassalarda. Bunaqa biletlar misol uchun bitta vagonda 10 tadan joyda bekitadigan bo'lsa, bitta safarda 150 ta joy bekitadi. Bu 150 ta joy 100 ming so'mdan degani 15 million degani siz. Bir haftada 12 ta poyezd chiqib ketadi Toshkentdan. Bu 180 millionni tashkil qiladi. Endi bir oyligini hisoblang, bu 720 millionni tashkil qiladi. Ko'ryapsizmi, qancha million pullar kirib kelyapti. Kassalar noqonuniy, u ishlama, shatkasi deyiladi buni. Shular haqida gapirmoqchi edim. Kassa tizimidagi qizbo'yamachiliklar, kassa tizimidagi shu opachilar haqida gapirmoqchi edim. Endi bunda qalay hozir bitta haftada qaysi poyezdlar chiqib ketadi, nechta poyezd chiqib ketadi, bularni aytadigan vaqt yetmaydi ekan.
Qashqadaryo viloyatining Qamash tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Rahmatilla, barcha o'zbekistonlik ayollar hamda o'z yaqinlarini 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklab, ularga sog'lik, salomatlik tiladi.
Assalomu alaykum. Butun o'zbekistonliklar 8-mart bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz, xudo xolasa O'zbekiston uchun xizmat qilamiz. Ozodlik radiosi orqali barcha ota-onamizni, opa-singillarimizni hammasini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qashqadaryo viloyatidagi barcha xotin-qizlar Qamash tuman Qoratepa qishlog'idagi barcha ota-onalarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hammasi sog'-salomat bo'lsin. Shahrisabzdagi oilalarimizni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelaversa, dunyo xotin-qizlar kuni bilan Turkiyada bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, hamma joydagi barcha xotin-qizlarni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muhojiratda yurgan, Rossiyada yurgan, u yoqda bu yoqda yurgan barcha o'zbek qizlarini, onalarimizni, opalarimizni Ozodlik radiosi orqali tabriklayman. Sizlarga ham katta rahmat aytaman.
Rossiyaning Samara shahridagi qurilishlardan birida o'ymakor bo'lib ishlayotgan Bobur 8-mart kuni bilan o'zbekistonlik barcha xotin-qizlarni tabrikladi. Bobur O'zbekiston xalq artisti. Demak, Sherali Jo'rayev ijrosida muqaddas ayol qo'shig'ini efir orqali berishni iltimos qildi.
Shu bugun mana 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni ekan. Barcha o'zbek ayollarini shu bayram bilan tabriklayman. Ishlarida omad hamesha xursandchilik bo'lsin. Hech bir qayg'u ko'rsatmasin. Mamlakat o'zgarsa-da, o'zgarib shu haqiqiy bir imonlik, o'zimizdan bir yetishib chiqsam, bir yaxshi bir inson bo'lsa-yu, shu mamlakat boshqa mamlakatlarga bir nisbatan tenglashsa-yu, bir orqada qolmasa-da, oqsab qolmasa. Biz ham bir oldingi o'rinlarga chiqsak, ayollar misol o'z o'rnida bir doim bir ko'cha-ko'cha sanqib bir pullash dardida bo'lmasa-yu, vatanda ishlasak, biz ham shu vatanni ravnaqiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsak degan umiddaman. Bayram bilan barcha ayollarni, opa-singillarni tabriklayman. Endi agar imkoni bo'lsa, shu mana kecha men ancha dillab turdim shu kunga nima qilamiz deb. Shu sherlarni mana shu muqaddas ayol qo'shig'ini shu barcha ayollarga bir taqdim qilsani kechirim.
Avval kelin chog'imga to'ldal qildilar. Unamadim ayol qizi tirs xalq dedilar. Yetolmagach yuz o'girib shor talx dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi toshkentlik uybekasi Mashhur opa ham o'zbekistonlik barcha xotin-qizlarni 8 mart bayrami bilan tabriklab, ularga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, yurtga farovonlik tiladilar.
O'zbekiston ayollariga baxt saodat tilayman, tinchlik xotirjamlik tilayman. Hammasining uyida tinchlik bo'lsin. Hamma onalarning orzusi nima bo'ladi? Tinchlik bo'lsin vatanimiz, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinchlik xotirjamlikda yashaylik, farovonchilik bo'lsin, to'kinchilik bo'lsin. Hamma uyida baxt saodat bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin. Farzandlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, baxtli saodatli bo'lsin turmush qurganlari. Farzand yo'liga farzand bersin. Hamma o'ylagan orzu niyatiga yetsin, yaxshi niyatlariga. Shukr.
Ozodlik radiosiga bo'layotgan qo'ng'iroqlardan bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana 8 mart mavzusi bilan davom etadi. 2010-yil iyunida qonli voqealarga sahna bo'lgan O'sh shahrida yashovchi o'zbek va qirg'iz ayollari o'rtasidagi munosabatda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu haqda o'shlik ayollardan biri, ayollar tashabbus guruhi vakilasi Hafiza Mahmudova 8 mart kuni ozodlikka bergan suhbatda ma'lum qildi. Uning aytishicha, joylarda kuzatilayotgan maishiy ziddiyatlarga qaramay, ikki millatga mansub ayollar o'zaro munosabatlarni o'nglashga harakat qilmoqdalar. Biroq bu o'shdagi vaziyat to'laligicha izga tushib ketganidan darak bermaydi. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
Hozirgi kunda o'zbek, qirg'iz ayollari o'shali voqiyasidagi davridan ancha yumshab qolgan. Hozir bir-biri bilan bordi kelishi yaxshi. Mana bayramlarga bir-biri bilan tabriklayapti. Etamlar bizga ham qirg'iz duyonalarimiz bor, bular tabrikladi. Burungidan ko'ra ancha siyosat yumshab, ancha o'zbek bilan qirg'iz muomalasi hozirgi kunda yaxshi bo'lib turibdi. Ayollar o'rtasidagi ham bu munosabatlar hozir yaxshi desam bo'laveradi.
Shunga bir misollar bormi opa hayotdan?
Misollardan biri oladigan bo'lsak, 8-mart bayrami bilan mana shu qirg'iz ayollari o'zbek ayollarini tabrikladi, o'zbek ayollari qirg'iz ayollarini tabrikladi. Men o'zim bilan ko'rganimda endi. Keyin mana bu partiyada o'zbek ayollarimiz bor. Mana zamondosh partiyalari bor, boshqa partiyalarda o'zbek ayollarimiz bor, qirg'iz ayollar birga. Shu partiyalar hozirgi kunda mana shu ayollarni sen o'zbeksan, sen qirg'izsan demasdan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayram kuni bilan tabrikladi. Lekin avvali bunday emas edi. Urushdan keyin uncha emas edi. Endi hozirgi kunda iziga tushib qoldi. Ha, ancha iziga tushib qoldi. Ayrim yerlarda tushunmovchiliklar ham bo'lyapti, lekin bu tushunmovchiliklarga qarshi olib borilyapti tashviqotlar. Lekin endi yaxshi bo'lib ketsa kerak. Biz ayollar nihoyatda yurak tugadi, qalbi tugadi. Ko'rdinglar bu bo'lgan voqealarni. Endi faqat tinchlik tarafdor bo'lib qoldik. Bizga urush kerak yo'q, hech urush kerak yo'q. Biz tinchlik kerak, nima qilamiz endi?
Masalan, bozorlardagi o'zaro munosabatlar qanaqa bo'lyapti
asosan? Ha, endi bozordagi munosabatlar endi hali ayrim yillarda bor. Kayfiyati buzuq, bu o'zbek, bu qirg'iz degan ongiga singib qolganlar bor-da endi xalq ichida. Bular ancha-muncha bo'lib turibdi, lekin bu ham o'nglanib ketsa kerak. Hozircha o'shimiz tinch, saylovlar tinch o'tdi. Endi o'zbek ayollarga qarata qattiq qo'rslik nima yo'q. Vaziyat yumshagan.
Endi hali ayollar tashkilotlari bor edi, opa. Sizda bo'lsa haliga karama topalar ishlardi. Yana boshqa hokimiyatni qoshida shunaqa bir qo'mitalar bor edi. O'shlar ham faolmi hozir?
Bular ishlayapti. Endi bular o'z ishini olib boryapti ularni o'rnida. Odamlar ishlarini olib boryapti. Bular ayollarni tabrikladi.
Endi mana shu vaziyatni yana ham o'sha yaxshiroq bo'lish uchun, avvalgi iziga solish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi qonni qon bilan yuvmaydi, qonni suv bilan yuvadi. Endi urusha-ursa baraka ham o'chadi. Endi faqat yarashib yaxshi kun ko'rish kerak. Endi biz qayqa boramiz? Biz o'zimiz mashhadli bo'lsa, 70 pushtimiz shu yerda o'sib, ulg'ayib, shu yerda katta bo'lgan bo'lsak, biz qayqa bo'shatib beramiz? Biz yashaymiz bu yerda. Shuning uchun faqat murosa, tinchlik, yana asha burungi bordi keldini yaratish. Bordi keldi yaratish mana meretriyatiyalar har yerda tadbirlar o'tilyapti. Endi shu tadbirlar o'tilib, shu vaziyat stabil bo'lib qoldi-da shu bilan. Endi buna kelam, endi qaraymiz. Yana nimaga olib boradi siyosat? O'zlari rahbarlar o'zlari kelisha olmayapti. Rahbar kelisha olmasa, albatta xalqqa jabrda. Xalqni o'ylagan rahbar bunaqa qilmaydi. Xalqni o'ylamayapti hech kim. Endi xalq o'zini o'zi tinchlantirib, qirg'iz o'zbek demasan, o'zi bo'lyapti. Endi bu oddiy xalqlar urushmadi-da buni. Oddiy xalqlar urushmadi bir-biri bilan.
Xo'p, endi o'sha rahbarlarni o'zi tomonidan shunaqa rag'bat sezilyaptimi? Odamlarni o'sha ittifoq bo'lishiga
rahbarlarda umid yo'q bo'lyapti hozir. Rahbarlar o'z murosaga kela olmayapti. Lekin endi o'shmeri tinchlik qilaman, bordi keldi qilaman, o'sh hammamizniki deb endi va'dalar beryapti. Endi va'dasidan ustidan chiqsa albatta yaxshi bo'lib ketsa kerak menimcha. Va'da beryapti lekin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Moskvada Pussy Riot deb nomlanuvchi punk guruhining 4 ishtirokchisi hibsga olindi. Musiqiy guruh a'zolari shu yilning 21 fevralda Iso Masih ibodatxonasida qilgan bezorligi uchun javobgarlikka tortilishi aytilmoqda. Rossiyada ayollar noroziligining o'ziga xos usullari to'g'risida Moskvadan muxbirimiz Umidbek lavha yo'lladi.
O'zining g'ayrioddiy va ayrim hollarda bezorilik chiqishlari bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirdi. Ibodatxona ichiga kirib olgan maskadagi qizlar baland ovozdagi musiqaga raqsga tushdi. O'z qo'shiqlarida ular Xudoyim, Putinni haydab yubor deya kuyladi. 3 mart kuni bu tadbirda ishtirok etganlikda gumon qilinayotgan Nadejda Talakonnikova va Mariya Alyoxina Taganka sudi qarori bilan tergov muddati tugaguniga qadar hibsga olindi. Hibsga olinishi bilanoq Talakonnikova va Alyoxina ochlik e'lon qilganligi aytilmoqda. YouTube portaliga qo'yilishi bilan qizlarning videoga olingan ibodatxonadagi konsertlar Runetda eng ko'p tomosha qilingan roliklar qatoridan o'rin oldi. Biroq bu Sirayt guruhi a'zolari shu tariqa mavjud siyosiy tuzumga qarshi kurashayotganliklarini aytmoqda. Rossiya prezident saylovidan bir necha kun oldin jurnalistlarga bergan intervyusida punk guruh a'zolaridan biri Pussy Riot o'z konsertlari bilan Rossiyada sodir etilayotgan barcha nohaqliklarga qarshi norozilik bildirmoqda. Biz fuqarolik jamiyati tarafdorlarimiz degan fikrlarni ilgari surdi.
Мы хотим также развить такой гражданский протест низовой. То есть когда люди не договариваясь как бы с некими лидерами, да, не объединяясь какие-то официальные партии, да, выходят и делают протест. Вот, но у нас такой творчество.
Biz shu tariqa fuqarolik noroziligini rivojlantirmoqchimiz. Ya'ni odamlar biror siyosiy kuch bilan oldindan kelishmasdan, partiyalar va liderlar ortida birlashmasdan o'z noroziliklarini namoyish qiladilar. Bizning noroziligimiz ijodiy shaklga ega. Hozir mamlakatimizda bo'layotgan qalbaki saylovlar natijasida norozilik to'lqini boshlandi. Odamlar albatta g'azablangan, dedi musiqachi qizlardan biri.
Это просто не выбор, это чисто фальсификация, потому что если бы это были действительно выборы народа, то хотя бы это было бы честно, а это не выборы, так что его не изберут.
Bo'lib o'tgan saylovlar haqiqiy qalloblik, deya davom etadi yana bir punkchi qiz. Agarda bu haqiqatan xalq saylovi bo'lganda edi, juda bo'lmaganda haqiqat bo'lardi. Shu sababli uni saylashmasa, u o'zini o'zi hokimiyat tepasiga qo'yadi, dedi Vladimir Putinning hokimiyat tepasiga yana bir bor kelishiga ishora qilgan Pussy Riot guruhi ishtirokchisi. Pussy Riot a'zolari hibsga olingandan bir kun o'tar-o'tmas, Ukrainadan kelgan yana bir ayollar harakati, Femin faollari ham Rossiya muxolifatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasi yonida Xudoyim Poshohni hayda aksiyasini uyushtirdi. Undan tashqari, Femin faollari saylov kuni ovoz berish uchastkalaridan birida byulleten qutisini o'g'irlashga harakat qildi. Ukrainalik qizlar yarim yalang'och holda dunyodagi avtoritar tuzumlar fohishabozlik, qullik va korrupsiyaga qarshi kurashayotganini iddao qilib keladi. Bu chiqishlari uchun Moskvaning Gagarin sudi Femin tashkiloti a'zolariga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atib, ular 5, 10 va 12 kunlik qamoq muddatiga mahkum etildi. Muddatni o'tab bo'lgandan keyin Femin qizlari Rossiyadan deportatsiya qilinishiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Femin harakati o'zlariga jamoatchilik e'tiborini qaratishning o'ziga xos usulini tanlagan. Ular ko'plab mamlakatlarda o'zlarining yalang'och norozilik namoyishlari bilan tanilgan. Pussy Riot punk guruhi Femin ayollar tashkilotining Rossiyadagi o'ziga xos ko'rinishi hisoblanadi. Rossiyada Pussy Riot'ning musiqiy chiqishlari tarafdorlari soni ham oshib bormoqda. Patriarx Kirill, Moskva muftisi Albert Kirganov va boshqa bir qator rasmiylar qizlarning bunday harakatini keskin qoralab keladi. Shunga qaramasdan, Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha vakili Vladimir Lukin bezori qizlar xalqaro xotin-qizlar kuniga ozodlikka chiqarib yuborilishi zarurligini ta'kidladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovga o'rnatilgan ilk haykalning ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Qisqa muddat ichida marhum prezident Safarmurod Niyozov shaxsiga sig'inish unsurlarini yo'q qilgan Qurbonqulov Berdimuhamedov mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra uning o'rniga o'z shaxsiga sig'inishni kuchaytirmoqda. Turkmanistondagi bu jarayon mintaqaning boshqa davlatlariga yoyilishi mumkinmi? Biz Fransiyadagi Legal Center siyosiy tadqiqotlar markazi rahbari Kamoliddin Rabbimov bilan shu mavzuda suhbatlashdik.
Menimcha bu yerda ko'pgina omillar bor. Birinchi omillardan shuni sanab o'tish mumkinki, Turkmanistonda shakllangan siyosiy madaniyat, ma'lum bir siyosiy tafakkurni bir eslab o'tish kerak. Agar esingizda bo'lsa, o'sha sobiq prezident Saparmurod Niyozov ham o'zining hokimiyatini juda ham kuchli mustahkamlab olmagunicha o'ziga oltin haykallar qo'yish yoki o'ziga portretlar yasatish kabi amallarni boshlamagan edi. O'sha 90-chi yillarning o'rtalariga kelib, oq sochini qoraga bo'yagandan keyin bir qancha haykallar ochildi, uni oltin portretlari chiqdi va shunga o'xshagan bir tendensiya boshlandi. Ya'ni Turkmanistondagi siyosiy doiralarda bir tafakkur borki, davlatni, millatni o'ziga ishonchini kuchaytirish uchun asosiy bir kanal, vosita bu liderni, dohiyni, bir yurtboshini ulug'lash orqali millatni ulug'lash, davlatni ulug'lash degan bir tafakkur mavjud. Shunday bir tafakkur bugungi kunda o'zgarmaganligini va yangi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov hokimiyatga kelib, ikkinchi surokka o'tgandan keyin yangi bir tendensiya boshlanganligini kuzatyapmiz.
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, jumladan Qozog'istonda ham Nursulton Nazarboyevga haykallar ochilgan, ya'ni universitetlar va boshqa tashkilotlarga Nursulton Nazarboyev nomi berilgan. Masalan, O'zbekistonda hozirga qadar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga haykal qo'yilmagan, katta yirik-yirik tashkilotlarining nomlari Islom Karimov nomi bilan bog'lanmagan. Hozircha bunga nima deysiz?
Bilasizmi, Markaziy Osiyodagi hamma davlatlar avtoritar davlatlar, hattoki Qirg'izistonda ham liberal, demokratik, gumanitar tafakkur mavjud emas. Hattoki Qirg'izistonda ham. Faqatgina hokimiyat talashi uchun u yoki bu siyosiy kuch inqilob qilib hokimiyatni almashtirib turilibdi. Lekin bu avtoritar modellar bir-biridan farq qiladi. Masalan, bittasi Brejnev davriga bir orientir olsa, ya'ni shartli ravishda Brejnevcha bir stil ko'rsak, masalan, Turkmaniston yoki Qozog'istonda ochiqdan-ochiq namoyishkorona bir shaxs ilohiga mana sig'inish bo'lsa, boshqa bir davlatlarda shaxsning bir shaxsning ulug'ligini ta'kidlash uchun boshqa bir stil tanlab olingan. Aytaylik, Stalincha. Ya'ni O'zbekistonda ochiqdan-ochiq Karimovga haykallar qo'yilmaydi. Ochiqdan-ochiq bir nima desam ekan, joylarni, katta shaharlar yoki bir aholi punktlarini nomlarini Karimovning nomiga qo'yilmaydi. Lekin esingizda bo'lsa, 90-chi yillarda Farg'ona viloyatiga kirishda viloyat darvozasi bor edi. O'shanga katta bir Karim haykali qo'yilgan edi. Ya'ni o'sha tepada byusti qo'yilgan edi va o'shanda Karimov bu jarayonni to'xtatgan edi. Uni oldirib ham tashlamadi, lekin bu tendensiyani to'xtashga to'xtasin degan bir topshiriq bergan edi. O'zbekistonda shaxsning nomi bilan siyosat yuritish tendensiyasi boshqa davlatlardan ko'ra kuchliroq, lekin u stili bilan farq qiladi xolos.
Islom Karimov ham o'zi qator chiqishlarida "meni ulug'lamanglar, bu maddohli bo'ladi" degan gaplarni gapirgan. Qaysi bir viloyatdagi qishloqqa borganda bir dehqonlardan biri bunday quchib prezidenti "endi siz podshomisiz" degan gapni gapirganda ham Islom Karimov xush ko'rmagan edi bu gapni. Endi kelajakda Islom Karimovga mana shunday haykallar qo'yilishi mumkinmi? Yo'q, hozirgi kundagi mana shu jarayon davom etib turishi mumkinmi?
Bilasizmi, bu O'zbekistonning kelajagi bilan bog'liq bo'ladi. O'zbekistonda qanday bir siyosiy tizim shakllanishi, rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi. O'ylaymanki, O'zbekiston ertami kechmi demokratik islohotlarga va demokratik tizimga o'tishga majbur va mahkum. Chunki avtoritar tizimni rivojlantirish uchun iqtisodiy, ijtimoiy resurslar, imkoniyatlar mavjud emas. Ya'ni O'zbekiston inson potensialini ishlatmas ekan, u o'zini ta'minlay olmaydi, o'zini boqa olmaydi va ma'lum bir rivojlanishga, ijtimoiy barqarorlikka erisha olmaydi. Ya'ni aholimiz 30 million, neftimiz yo'q, gazimiz 2020-22 yillarga borib sotishni to'xtab, aksincha sotib olishni boshlaymiz. Demak, O'zbekistonda katta-katta ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Va mana shu siyosiy islohotlar orqali menimcha haykallar qo'yishga o'xshagan bir tendensiyalar borgan sari kamayib boradi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston demokratik yo'lga kirib borishining bir qancha asoslari mavjud. Aytib o'tganimizdek, bu ichki sabablari va dunyodagi globallashuv holatini ham aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, xonadoningizga qut baraka, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.